студиото на Дарик Радио в Международния прес-център за избори 2011 и Ивайло Калфин, кандидата на БСП за президент. Добър вечер.
Добър вечер, господин Калфин.
Вие ще поздравите ли Росен Плевнелиев за победата?
Аз ще поздравя неговите избиратели, които излязаха и гласуваха. Пожелавам на господин Плевнелиев да оправдае очакванията, които те са имали към него и действително да бъде един държавен глава, който да бъде гордост за българските граждани.
Понеже Сергей Станишев е казал, че няма да поздрави ГЕРБ за победата.
ГЕРБ няма как да бъде поздравен. Значи ГЕРБ като партия мисля, че просто е абсурдно да бъде поздравен. Това бяха най-зле организираните избори не само в историята на България, на демокрацията, а и в Европа. Вие си представяте с такива избори да имаше в Германия или във Франция. Какво ще да се случи? После да не се чудим, защото ни пускат в Шенген, примерно.
Ще искате ли касиране на изборите? Вие лично, не, като кандидат, лично... искате ли касиране? Здравейте, господин Стефан Данаилов, кандидата за вицепрезидент, също вече в нашото студио.
Аз лично касиране на изборите няма да искам. Разбира се, работят юристи, те могат да преценят нещо друго, но мисля, че за президентските избори проблема не е в резултата, който би имал искането от касиране, проблема е в начина, по който бяха организирани. Огромен натиск от държавна, общинска администрация, от държавни институции върху бизнес и върху хората. Това няма как да го видите, ако се проброят на ново бюлетини, въпреки че ако се броят, очевидно, че се видят доста разлики. Но това създава едно чувство на абсолютна липса на демократичност в страната. Концентрацията на цялата власт в един човек, вече предупредих, че е опасна. Тепърва, за съжаление, ще се убеждаваме в това нещо.
Такава концентрация имаше и при предишни съвпадения между политическите принадлежности на президенти.
Не са много, но имаше, ако имаше, това беше при Иван Костов и Петър Стоянов в една партия. А не в един човек.
Какъв беше финал? Извинете, че така се намесвам, на Иван Костов и Петър Стоянов.
Вие прогнозирате такъв финал след тази победа?
Аз мисля, че ГЕРБ от тук нататък повече няма къде да върви нагоре, от тук нататък ГЕРБ тръгва надолу.
Не, само да изясним, виждате ли вие, господин Данаилов, причини изборите да бъдат атакувани като начин на провеждане и резултат, така че да има пак президентски избори, ако са да ги обяви с аргументи, които вашата партия
използва. Аз не съм съгласен на това, да тревожим тия хора още веднъж. Мисля, че те достатъчно се изтързаха, особено при първия избор. Видяхте какво беше. Днеска каза, че са минавали по-спокойно. Отделно бе проблема, ако направиш втори избор за президентски избори, речем, касира се. Каква ще е цената на гласовете? Вижте, аз смятам, че това, което по медиите излиза, купен вод, не е добре. И искам още нещо да кажа, което не знам, може би Ивайло го е казал, но не бих се гордял с 1 700 000 или 800 гласа да стана президент на България. Историята, близката на нашите президенти при това...
Георги Първанов стана с 2 милиона и 50 хиляди.
Никога не е имало избран президент.
Единствения, вижте къде съвпадат нещата. Петър Стоянов е с 1 640 000. Тук ще са малко отгоре. Какво се случи след това? Това ги чака и тях.
И господин Сергей Станишев, лидер на Българската социалистическа партия, се присъединява. Да, цял...
Внимайте, какво ще кажете, момчета?
Ще внимавам, ламбо.
Така, господин Станишев, вие виждате ли основание да бъдат касирани изборите за президент на България?
Нека да започна с друго. Първо искам да благодаря лично на Ивайло Калфин и на Стефан Данаилов за блестящата кампания, която направиха. Без тях резултатите нямаше да бъдат толкова силни, нито за президент и вицепрезидент, нито за БСП като цяло. Това число и в местните избори. Те наистина се раздадоха, имаха кауза и тя остава валидна. Защото в тези избори ние се опитахме с истината да стигнем до повече български граждани с това какво се случва в България, какво не бива да се случва и как искаме да го променим. Изпечелихме доверие на изключително много хора. Още на първи тур близо 1 милион души гласуваха за нашата кандидат-президентска двойка, на втори към 1 300 000. И това е сериозен резултат. Нямаме основание да се срамуваме от него. Аз бих се срамувал, и ви го казвам абсолютно искрено, на местото на господин Плевнелиев, заради това, че немалка част от неговите гласове са гласове спечелени с натиск, с страх, с бой и с купуване.
Аз ви попитах нещо различно, но опозицията винаги трябва да бъде оставена да започне с това, което тя смята, че трябва да започне. Добре, оставих. Но нормалният въпрос, който се задава в цял свят, след като приключат едни избори, господин Станишев, господин Калфин, господин Данаилов, признавате ли резултата от изборите?
Сега аз няма да говоря от името на нашите кандидати. Ще ви кажа моето мнение. Толкова нечестни, недемократични, манипулирани и в значителна част фалшифицирани избори в България не е имало.
Фалшифицираните избори трябва да бъдат отменени.
И за това ще направим много внимателна проверка на всички сигнали, а те са десетки в цялата страна, и за купуване на гласове, и за подмяна на протоколи, и за натиск върху хората. И ще вземем съответното политическо решение след тази проверка.
Тоест, възможно е да не признаете резултатите от изборите в Българската социалистическа партия.
Аз не го изключвам. Защо? Защото ако сега се оставят нещата, тук не става дума за крайния резултат. Очевидно, че ГЕРБ са първа политическа сила, така или иначе. Но ако нещата се оставят без последици, политически, в това число и правни, този път, тогава следващите парламентарни избори може би няма смисъл да се провеждат.
Понеже казахте, че не говорите от името на кандидатите ви, господин Калфин, признавате ли резултатите от изборите?
Аз бих признал такива, каквито бъдат обявени от Централната избирателна комисия резултатите. Отново това не отменя факта, че това бяха зле под натиск и под страх проведени избори.
Вие признавате. Господин Данилов, признавате ли резултатите от
изборите? Аз нямам скрупули да не призная. И ще поздравя вашите опоненти. Край на краищата, това е вота на народа. Хубав, лош, това е.
Още... Тоест имате различия, господин Станишев?
Не,
господин Данаилов,
вече,
господин Калфин.
Вижте, става въпрос, че тук, ако политически се разгледа, видят се крайни и така нататък, то е смисъл. Но аз с вас започнах в началото. Достатъчно са изтързани хората от опашки, химикалки специални, стресови състояния, защото хората в България са наплашени. И още един стрес ще им дойде в повече на вечерието на зимата. Тоя смисъл, мисля, че ще приема.
Господин Станишев, влизате в дебат с господин Данаилов. Още един стрес ще причините ли на българите, ако използвам неговата терминология?
Трудно може да се причини по-голям стрес от управлението на ГЕРБ. Вижте, искам да бъда много ясен. Наясно сме с реалната ситуация. Трудно би било глупаво да се отрича, че ГЕРБ имат още значително доверие сред много български граждани. Но за мен политическият въпрос с последици, че ако оставим нещата по този начин, по който се сега вървят, и кажем, да, това са едни честни и демократични избори, тогава в какви условия ще правим следващите избори всички ние, как ще избираме? Ако се остави купуването на гласове без последици, ако се остави ролята на министър Цветанов, ако се оставят стотиците хиляди, 700 хиляди невалидни гласове на тези избори, все едно, че нищо не се е случило.
Тоест, вие сте по-скоро за неоставяне. Като изброявате и сте за искане да се касират изборите, независимо от това, че вашият кандидат господин Калфин казва, аз признавам резултата, както ще го обяви ЦИК. Господин Данаилов, споделя някои от вашите резерви, но смята, че българите не трябва да бъдат занимавани отново с изборите.
Мога ли само нещо да допълня? Понеже аз съм член на Българската социалистическа партия, искам да кажа, че партията е в подем. Това, което ни се случи в 2009 година, ние сме в тръгваме във възход.
Аз няма да споря, господин Данаилов, аз съм, а сега изясняваме въпроса, признати ли са изборите от Българската социалистическа партия.
Е, мисля, че
може да вкара България. Да, днес няма да го изясним този въпрос. Искам да го кажа много ясно.
Не, понеже господин Данаилов го изясни от негова гледна точка, той казва за него е ясен. Признавам.
За мен е важен политическите последици от тези избори, от начина, по който те бяха организирани. Защото ако нищо не се предприеме в политически, това число и в правен план, ако в община Хикс имаме видими манипулации и фалшификации...
Говорим за президентските, сега ще се разходим и по някои общини в разговора, който ще проведем.
Това важи в голяма степен и за президентските избори. Защото очевидно е, че господин Плевнелиев води. Аз не мога да кажа днес колко от тази разлика от 300 000 гласа е купена, колко е сплашена, колко е спечелена по някакъв друг
казахте
начин.
Казахте фалшифициране. Вие казвате, че са фалшифицирани.
Има и такива
резултати.
Случаи и при това достатъчно сериозни сигнали.
Включително нещо на един сигнал, което преди малко видях, не друг да не ни заподозряте в партийни пристрастия или да на, на СДС, господин Мартин Димитров, който говори за запис на подмяна на бюлетини в полза на управляващата партия. Много примери има. Надали те са достатъчни? Между другото, последните данни са, че около 250 000 гласа разликата и че ние имаме 1,5 милиона, 1,750 хиляди имат нашите опоненти. Това, което е важното, е, че надали ще намерите, като преспят избирателите, минат емоциите и нашите, и на господин Плевнелиев, надали ще намерите доволни избиратели по начина, по който бяха проведени изборите.
Подкрепата на ДПС и отблъсна ли ваши избиратели?
Много е, много е важно да оценим. Аз лично с голям интерес ще видя какви са резултатите от регионите, в които гласува ДПС. Примерно в района на Кърджали мисля, че избирателната активност е около 30%. Така че всички тези приказки, които бяха приказвани, че едва ли не ние с подкрепата на ДПС ще наберем резултата, просто не са верни.
Тоест милион ДПС и половина, не ви подкрепи.
1,5 милиона избиратели гласуваха за нас не заради подкрепата на ДПС. Но искам нещо много ясно да кажа, защото много се спекулира с тази тема. Независимо от резултатите от изборите, аз ще продължа да защитавам правото на български граждани да гласуват за една конституционна партия в България. За мен избирателите на ДПС не са лоши. Да, те не ни подкрепиха по начина, по който подкрепят ДПС. Очевидно, че нито масовостта, нито участието беше
в БСП.
Но това не са хора, които трябва да им слага табелка за второ качество. Така че, нека да прочетем реално резултатите и да видим. Мисля, че ГЕРБ по-скоро се опита да се възползва от това.
Не ви ли подкрепи ДПС, господин Станишев?
Ако са верни данните на социолозите за резултатите и за ексит половете, според тях тежестта на гласовете на Движението за права и свободи на българските турци в гласовете, подадени за нашата кандидат президентска двойка, е може би 6-7%. Ние уважаваме и благодарим за тази подкрепа. Защото всеки един глас за тази кауза е добре дошъл.
Тоест от вашите 45-6% 6-7% са от ДПС. Това искате да кажете.
Така казват социолозите. Искам да видя окончателните данни. Те тепърво ще се анализират. Но разбирам също така, че в общини и области, където има финал на местните избори. Защото ДПС показаха, че повечето български турци си гласуват за тях. Е трудно да бъдат мобилизирани хора и те да излезат с голям хъс за кандидати, които не са непосредствено техни.
Каква е вашата отговорност за ниската избирателна активност? Не само в България, и понеже господин Данаилов пък много говореше за българите по света, при 1,5 милиона българи по света гласуват няколко десетки хиляди.
Ама той Ивайло, поне международните, да ми вижте на колко места могат да гласуват. Ето днеска слушах.
Ама и там, дето могат, пак не гласуват.
Бяха лишени от правото.
От Англия, в Лондон, единственото место, откъде да тръгнат тия младежи и други граждани от различни градове,
те не,
да гласуват.
Господин Данаилов, в мандата на Георги Първанов са дадени 60-70 хиляди гражданства български. Няма 60-70 хиляди гласа от чужбина. Тия деца взели вчера гражданство, те не гласуват за президент на България.
Еми затова, ако бях вице-президент, по друг начин ще бъде с гражданството.
За изборите от чужбина е важно да се каже нещо, което е според мен е основно. То до голям степен се отнася за изборите в България. Много български граждани бяха лишени от правото си на глас. Фактически лишени от правото си на глас. Не може в Германия да са отворени три секции. Знаете ли колко трябва да похарчи един студент български, примерно в Германия, за да отиде до секцията и да се върне след това вечерта? В Франция бяха отворени много по-малко секции, отколкото в предишни години. Тук не говорим за Турция, защото много хора гледат натам. В Испания бяха отворени по-малко секции. В Барселона сме имали секция. Сега с новия консул господин Стоичков няма вече секции. Там живеят страшно много български граждани. Българските граждани в чужбина бяха лишени от правото да гласуват. Заради умишлена организация на изборите по такъв начин.
Това трябва да се каже много ясно. Вашата кампания проблем? Никоя партия не прави кампания в чужбина сред 1,5 милиона българи.
Не това, което вие ме попитахте, защо са гласували толкова малко. Аз ви отговарям. Заради отнетото им право на глас, което е конституционно право.
Че българите не гласуват.
Не, аз не мисля, че ние имаме отговорност. За нас гласуваха 1,5 милиона български граждани. И те гласуваха, и аз съм им благодарен, че гласуваха за нас. И тези хора, трябва да знаят, че ние няма да оставим това, за което те са гласували, и тези каузи, за които те са гласували, и така, да замина след изборите. Проблема е в ГЕРБ. Ниската активност се отразява върху резултатите на ГЕРБ. Отново, пред вас има графика за резултатите до сегашните в изборите. Кажете ми, печелил ли е до сега български президент с 1 750 000 гласа?
Избран с толкова малко гласове,
поне половин милион по-малко от гласували на други избори. Ниската активност, очевидно, че се отразява...
Казват, че тя работи за БСП заради твърдия електорат, ниската активност.
Твърдия електорат на БСП, мисля, както и твърдия електорат на ДПС и така нататък, са надценени. В тези избори от 3 милиона, малко над 3 милиона гласували, това не са твърди електорати.
Коментара на Сергей Станишев за резултатите в страната. Кметските избори, губите няколко града, понеже пък господин Калфин иска да тръгне. Само господин Калфин, се кандидатирате ли на следващите избори за президент с тази подкрепа, която имате?
Тази подкрепа беше за тези избори.
Не, понеже вече имаме един кандидат обявен, господин Бойко Борисов е ясен, поне да видим и втори, и да от сега да е ясно кои ще са двамата, които са на следващите
избори. Ако питате господин Бойко Борисов за следващите 30 години, той ще бъде кандидата за президентските избори.
Не, вие сериозно смятате ли, че не, този ресурс от гласове?
Аз на подобен вид президентски избори направих максималното това, което можах да направя на тези избори. Благодарен съм на всички хора, които гласуваха, и аз няма да оставя тази кауза. Ще работя и в бъдеще, но няма да се явявам на следващите президентски избори.
Ивайло Калфин и Стефан Данаилов, а господин Станишев още две изречения с коментар на резултатите в страната. Губите Смолен, губите Перник, губите Благоевград.
Ами аз току-що гледах по телевизора пред нас различни данни.
Какво гледахте вие? Аз поне това имах.
Току-що видях по телевизора, макар и без звук.
Какво
данни
видяхте? Че Смолен го печели?
Затова, че в Перник печелим.
А Перник са се обърнали нещата, не съм видял.
Затова аз би предлагам, докато не излезнат реални резултати за местните избори, да не коментираме конкретните неща, защото нещата са на кантар.
Но тенденцията е да загубите мнозинството от градове, които имахте преди като управление.
Тенденцията изобщо не е безспорна. Аз ще ви кажа какви са данните към този момент с цялата условност. Първо, че водим, и то достатъчно убедително, и в Сливен, и в Видин, и във Враца, така, и във Перник, и в Търговище, и в Разград, със сигурност и в други градове. В Пловдив, в това число, току-що пак по телевизора видях данни, в които кмета, подкрепен от нас на втори тур, Славчо Атанасов, с който днес имах няколко разговора във връзка с директни сигнали, доказани със свидетели за купуване на гласове от ГЕРБ, той печели с 51% над кандидата от ГЕРБ. Така че, нека за сега не коментираме областните, да не говорим за останалите градове и
общини. Добре, за финал, нали знаете кой въпрос се задава на един лидер, когато е взел 45% от гласовете срещу противник, който е взел 55%, и обикновено го питат, ще подадете ли оставка заради загуба на изборите?
Това не е въпрос, на който ще отговарям по радиото. Това е много по-сериозен въпрос, защото сега за мен най-важното е как да не допуснем от тук нататък, първо, това, което се случи на тези избори, да се повтори на следващи избори. И за това ви говоря за цял комплекс от мерки, политически действия, разговори, в това число и правни мерки, ако е необходимо, за да не допуснем, ей така, да се размине на управляващите начина, по който злоупотребиха с демокрацията. Това е първо. Втората ми задача. Да не допуснем тази мобилизация, която се постигна от БСП. Първо, на първи тур, близо 1 милион гласа директно за наши кандидати с бюлетината на БСП на национално ниво. Второ, подкрепа на втори тур на много хора, които не са леви или членове на БСП, но за първи път повярваха в нас като кауза, като политическа сила, алтернатива на ГЕРБ, която може да защити техните демократични права. Как това да продължи от тук нататък и да не се загуби тази инерция? И вече на трето место са нашите вътрешни анализи, които ще си направим своевременно.
Добре, завършваме най-важното. Според Сергей Станишев, партията БСП трябва да обсъди искане за касиране на изборите, да обсъди евентуално следващата седмица, включително и за президент. Ивайло Калфин и Стефан Данаилов признават обаче резултатите.
Всички действия как да не допуснем този порочен начин на правене на избори да се повтори в България.
И Ивайло Калфин каза, че няма да се кандидатира повече за президент на България.